Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 26 июнь, күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. Жогорку кеңештен тармактык комитети Ош эл аралык аэропортунун ишин жакшыртуу маселесин талап кылышты.
Ош аэропортундагы авто унаа коюучу жайларды уюштуруу боюнча элдердин нараздары бар. Мамлекеттин жолуна шылак баам коюуга болбойт деп өзүм айтканга туура келдим.
Сириядагы экстремисттик топторго кошулуп кеткен кыргыз жарандары Кыргызстанга кайтуунун түрдүү ыкмаларын колдоно башташты.
Преобладающее количество
Сириядагы согуштан көңүлү калгандардын арасындагы биздин мекендештерибиздин басымдуу бөлүгү жасалма документтер менен Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө аракет кылышууда.
ЮНИСЕФ уюму Кыргызстандагы балдар үйлөрүндөгү балдарды үй бүлөдө багуу чакырыгы менен чыкты. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрдис Нурматов алып барып жатам. Адегенде кыска кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тбилисиде Орусияга каршы нааразылык акциясы 6-нчы түн дагы уланды. Миңдеген адамдар ички иштер министринин отставкасы талап кылууда. 25 июндун кечинде Грузиянын 4-нчү президенти Георгий Маргелашвили парламент алдындагы акциянын катышуучуларына кайрылып азыр көрүп турган. Жаңы тарых жазылып жаткан Грузия менен ушул аянтта тургандар менен сыймыктанарын билдирди. Бул тарых кан менен жазылып жаткан өкүнүчтүү деп билдирди ал. Ошондой эле мурдагы муунду жаңылыштыгын кайталабоого үндөп Грузиянын эл аралык өнөктөштөрүнө да кайрылып жаңы Грузияны көрүп кетүүгө чакырды. Мындай нааразылыкка орусиялык депутат Православ парламент аралык ассамблеясына төрагалык кылыш үчүн барган коммунист Сергей Гавриловдун өткөн аптада Тбилисидеги сапары учурунда парламент спикеринин ордуна отурганы себеп болгон. Муну Грузияны сыйлабастык катары баалаган демонстранттар Москванын саясатын кескин сындап грузин бийлигинен шайлоо системасын өзгөртүүнү талап кылууга өтүшкөн. Нааразылыктын биринчи күнүнөн кийин грузин парламент ментинин төрагасы Ракли Кабахидзе кызматтан кеткен. Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов абакта калтырды. Бул тууралуу шаардык соттон кабарлашты. Буга чейин Октябрь райондук соту Жунусовду соттук териштирүү бүткөнгө чейин абакта калтыруу чечимин чыгарган. Адвокаттар айыпталуучунун бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп жогорку инстанцияга кайрылышкан. Жунусов бажы кызматын жетектеп турган кезде аталган мекеменин башкы кызматкерлери менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган, казынага чоң өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып былтыр декабрда Бакудан алынып келинген. Кыргызстанга келген соң анын ден соолугу начарлап ооруканага түшкөнү кабарланган. Өкмөт кумтор келишими боюнча парламенттин жалпы жыйынында маалымат бермей болду. Мындай чечим Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин 25 июндагы жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу Азаттык аталган комитети мүчөсү Эликул Умбеталы Кадыралиев билдирди.
Биз айтып парламентке чыгарып бердик. Оппозиция ачык болсун деп атат, аларды угабыз, биз ачык өткөрөбүз. Өкмөт тараптан да кичине мындай чектөө болуп атат да көп иштеп.
25 июнда отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитети өкмөттүн өтүнүчү менен кумтор келишими боюнча маалыматты журналисттерди катыштырбай жабык уккан. Буга чейин өкмөт башчы Мухаммедкалай Аблагазиев мурдагы премьер министр Сапар Исаков кол койгон келишим Кыргызстандын кызыкчылыгын толук коргобой турганын айткан. Ал келишимди күчөтүү керектигин, экологиялык социалдык өнөктөштүк маселеси бар экенин билдирген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 25 июнда мурда жарыяланбаган иш сапары менен Ооганстанга барды. Ал 1 сентябрга чейин талиптер менен тынчтык келишими түзүлүүгө ишенерин кабылда журналисттерге билдирди.
I hope we have a peace deal before September 1st.
Мен 1 сентябрга чейин тынчтык келишимине жетишебиз деп ишенем. Бул биздин негизги миссиябыз экени талашсыз, деди ал. Помпео Ооган президенти Ашраф Гайни жана башка жогорку даражадагы жетекчилер, НАТОнун Оогандагы күчтөрүнүн башкы командачысы америкалык генерал Скотт Миллер менен жолугушту. Мамлекеттик катчынын айтымында Вашингтон Оогандагы тынчтык орношуна артыкчылык берет. Вашингтон 18 жылдан бери токтобой жаткан согушка чекит коюу аракетинде талиптер менен июлдан бери сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Помпеонун кабылга сапары Талибандын лидерлери менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн 7-нчи айлампасынын алдында болууда. Кийинки сүйлөшүүлөр Дохада 29 июнда башталышы керек. Ал ортодо АКШ президенти Дональд Трамп, Орусия президенти Владимир Путин менен ушул аптанын соңунда Жапониянын Осака шаарында өтө турган чоң жыйырмалык саммитинде жолугат. АКШ администрациясынын өкүлүнүн айтымында жыйын учурунда Трамп Путинден тышкары дагы бир нече өлкөнүн лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Трамп Кытайдын төрагасы Сауд Арабиясынын мурас Мазкур Ханзадасы Түркия президенти менен жолугат кездешүүлөрдүн так убактысы айтылган жок, себеби Трамптын саммитиндеги иш графиги толук даярдалып бүтө элек. Өткөн аптада Путин 2014 жылдан бери АКШ жана Евробиримдик киргизген санкциялардан Орусия 50 миллиард доллар чыгым тартканын моюнуна алган. Бүгүнкү СДПнын кеңсеси жайгашкан медиа форум имаратынын алдында эркин микрофон акциясы өтөт. Акцияны Апрель телеканалы уюштуруп жатканы жана ал Кыргызстандагы саясий туткундарды колдоо телемарафонунун алкагында өтөрү айтылды. Учурда Бишкек жылдык электр борборун модернизациялоо, тарых музейин оңдоо, Калсордо жаңы конушунда мектептин курулушу жана башка коррупциялык иштерге айыпталып, экс президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда иштеген чиновниктер УКМКнын тергөө абагында отурат. 22 июнда Атамбаев Койташ айылындагы үйүндө тарапташтары менен жолукканда Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаттары, аймактардан келген айтылган адамдар катышып, президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин тарапташтарына каршы саясий куугунду кылып жатканын айтышкан. 26 июнь кыйноо курмандыктарынын колдоонун эл аралык күнүнө байланыштуу Кыргызстан кыйноо жана катаал мамилени кыскартуу жолунда аттуу конференция өтөт. Анда 1 июндан баштап 26 күндүк кампаниянын жыйынтыгы чыгарылат. Эл аралык күндүн урматына бир дүйнө Кыргызстан уюму жер жерлерде кыйноодон кийин жашоо жана жашоого эркиндик менен коопсуздукка болгон укук аттуу фильмдерди көрсөтөт. Ошондой эле Өзбекстанда мурдагы башкы прокурор бардык наамдарынан жана сыйлыктарынан ажыратылды. Мындай чечим Өзбекстандын башкы прокуратурасында 20 июнда өткөн жыйында кабыланган маалым болду. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасындагы бири бирине көз карандысыз эки булак билдирди. 44 жаштагы мурдагы башкы прокурор Отабек Муродов кызмат абалынан кыянаттык пайдаланып, пара алуу, пара берүү беренелери боюнча айыпталууда. Ушундай эле бүгүн Бишкекте Совет доорунда репрессияланган мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу тартылган толук метраждуу даректүү тасманын бет ачары болот. Бул тууралуу тасманын режиссёру Эрнис Абдыжапаров Азаттыкка билдирди. Анын сценарийин Бакыт Орунбеков жазган. Тасма жалпы көрүүчүлөргө 29 июндан тартып көрсөтүлө баштайт.
Рахмат, күндүн окуяларын Канымгүл Элкеевнин тааныштыруусунда уктуңуз. Эми синоптиктердин маалыматы. Кыргыз гидрометеорология агенттиги билдиргендей 26 июнда өлкөдө тоолуу райондордо өткүн өтүп күнгүркүрөйт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 31-36, Ысык-Көл менен Нарын аймагында 22-27, Таласта 30-35 градуска чейин жогору болот. Бүгүн Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын табы 33-35 градуска чейин ысыйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогорку кеңештин тармактык комитети Манас эл аралык аэропортунун ишин текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык жумушчу топтун алгачкы маалыматын угуп, топтун ишин 30 октябрга чейин узартты. Депутаттар Ош эл аралык аэропортунун ишин жакшыртуу маселесин талап кылышты. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Манас эл аралык аэропортунун иши боюнча түзүлгөн депутаттык топтун жетекчиси Улукбек Ормоновдун Азаттыкка маалымдашынча, Манас ачык акционердик коомунун ишине байланыштуу көп суроолор жоопсуз калууда. Депутат муну компания жетекчилигинин бат-бат алмашуусу менен чечмеледи.
Бул комитеттен жумуш топ түзүлгөн. Ошол маселеде тегерегинде сөз болду. Жумуш топтун ишин 30 октябрга чейин узартылды. Бирок жетекчиге каршы мына бүгүн азыр 3-3 жетекчи келди ушул 1 жылдын ичинде. 2 жетекчи алмашып, ошондуктан биз толук маалымат ала алган жокпуз. Манас аэропортунун жаңы дайындалган жетекчилери келе алган жок, себеби аларда выездной болуп калган экен бүгүн. Тамча аяктап аэропорттун даярдыгы боюнча. Анын орунбасары келди, Ош аэропорт жетекчиси келди.
Манас эл аралык аэропортунун ишин текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык жумушчу топ негизинен Ош эл аралык аба майданынын ишин иликтөө максатында түзүлгөн. Жумушчу топтун жетекчиси Улукбек Ормоновдун Азаттыкка билдиргенине караганда, аэропорттун эл арасындагы жерлерди ижарага берүү маселеси ачык эмес.
Негизинен Ош аэропорту боюнча түзүлгөн болчу. Ош аэропортундагы жанагы авто унаа коюучу жайларды уюштуруу боюнча ушундай элдердин нааразылыгы бар. Ошону так көрсөтүп айттык, аны оңдойбуз деген сөздөр кетишти. Себеби кызматкерлердин унаа коюучу жайын аябай жана перронго жакын коюп, жүргүнчүлөрдүн унааларын алыс жерге коюп коюшкан да. Ошол маселени айтылды. Экинчиден жанагы жолго коюлган шлагбаум боюнча айтылды. Себеби бул кан жолго, ушул мамлекеттин жолуна шлагбаум коюуга болбойт да, өзү мыйзамга туура келбейт.
Депутаттык топ 25 июндагы жыйынында Ош аэропортунун жетекчилигинен чоң жолго коюлган шлагбаумду да алып салууну талап кылды. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомуна өлкөдөгү 5 эл аралык жана 6 аймактык аэропорт кирет. Алардын ичинде Ош эл аралык аэропорту дагы бар. Манас ачык акционердик коомунун жетекчилиги акыркы бир жыл ичинде эле бир нече жолу алмашты. 11-июнда бул кызматка Мурат Примбердиев тайындалып, эмгек жамаатына тааныштырылган. Ал эми өткөн жылдын аягында гана жетекчилик кызматка отурган Нурлан Ахматов Евразия экономикалык комиссиясына Кыргызстандан министр болуп тайындалып кетти. Эл аралык макамы бар Ош аэропортунун ичинде нааразылыктар арбын айтылып келет. Айрым жүргүнчүлөр аэропорттогу тейлөө, кызматкерлердин мамилеси начардыгына көп сын пикир айтышат. Манас эл аралык аэропортунун маалымат катчысы Алия Курбанова Ош аэропортундагы жүргүнчүлөрдү нааразы кылган мүчүлүктөр жоюлганын азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда, аэропорт өзү да кеңейтилип, техникалык мүмкүнчүлүктөрү жакшырды.
По модернизации аэропорта Ош ведется работа всегда.
Ош аэропорту учурда эл аралык аэропорт деген статуска толук жооп берет. Сервис, техникалык мүмкүнчүлүктөр жакшырды. Кызматкерлерден жүргүнчүлөргө илберинки мамиле талап кылынат. 1-апрелден бери Ош аэропортуна Боинг 767-300, Боинг 737-800, Airbus A320 сыяктуу ири учактар учуп конуусуна ылайыкталып, учуу тилкелери узартылган. Аэропортту модернизациялап, жакшыртуу аракеттери тынымсыз жүрө турган процесс.
Работа, она никогда не прекращается.
Ош эл аралык аба майданы аркылуу Тажикстан жана Өзбекстандык жүргүнчүлөр дагы арбын учушат. Алар буга көбүнчө билет бааларынын арзандыгын себеп кылышат. Өзбекстандын Анжиян облусунун тургуну Рафаэль Муслимов Ош аэропортунан Орусиянын Санкт-Петербург шаарына учуп жатыптыр.
Там 3,8 млн. Мне посчитали. Вдох надо считать там. А здесь получается 1,8 млн. Считать 50%.
Бизге караганда тең жарымына арзан экен. Мисалы, биз Фергана аэропортунан учсак, 3,8 млн сумга учмакбыз. Оштон 1,8 млн сумга алдык. Бул теңинен да көп арзан. Мен үй бүлө менен учам. Ошондуктан баарыбыздын кошкондо бир доля акча үйдөн болот экен. Азыр Анжиандагы аэропорт ремонтко жабык болуп, биз Фергананын аэропорту аркылуу учушубуз керек. Фергана аэропортуна жетүү үчүн Анжияндан 80 чакырым жүрүү керек. Ал эми Ошко 40 чакырым турат. Ошондуктан мен Ош аэропортунан учуп, кайра Ош аркылуу кайтам деп турам. Ош аэропортундагы жашыл коридор кызматы мага жагат. Бир аз акча төлөп, эч кандай түйшүксүз аэропорттон чыгып кетсең болот.
Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт. Анын имараты 1974-жылы курулган. Жылына 9000 каттамды, 1 млн ашуун жүргүнчүнү тейлейт. Оштон Замира Кожобаева.
Бул арада гезиттер эмнелерди жазып жатышканын билип алалы. Кесиптешим Шайлыбек Түйшеев бүгүн жарык көргөн басылмаларга сиреп салат.
Вечерний Бишкек гезити Казакстандын Арыс шаарындагы жарылуу убактылуу Бишкек Москва поезд каттамын токтотконун, президент Сооронбай Жээнбеков кечээ балдардын укугу боюнча улуттук форумда сөз сүйлөгөнүн Александр Тузовтун макалалары аркылуу таанышасыздар. 13-чү квартал гезити Жакыпбек Түлөгөновтун Сөз эркиндиги жана сот деген макаласын жарыялады. Журналист Эр Табылдат Токуруптун Өткөндөргө сара эсеп аттуу макаласында Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон бери чейрек кылымдан ашса дагы ким президент болбосун, бийлиги колунда турганда кошоматты кош кылып, башынан багы тайгандарын өлкөдөн кубалап чыгуу көндүм адатка айланганын белгилеп, Акаев бийлигинен тартып ушул күнгө чейинки мезгилди мисалга тартты. Макала 7 бөлүмдөн турат. Автор макаласынын аягында орустун бир саясат талдоочусунун Кыргызстан азаттыкка ээ болгонуна кубанбай кое турсун, анын канчалык азабы болоорун ади биле элек, айрыкча бирин бири аңдыган эл акырында ыркы кетип ыдырайт. Эгерде мындай кырдаал түшүлсө Кыргызстандын түштүк Өзбекстанга, түндүгү Казакстанга кошулуп кетиши мүмкүн деп айтканы мисалдап, түндүк түштүк деген бул географиялык түшүнүк экендигин, эки тарап тең бир гана жалпы кыргыз элинин мекени экенин эстен чыгарбообуз зарылдыгын айтты. Майдан гезитиндеги бешиликтин беш кабарынын бири Атамбаевдин тагдыры бүгүн эртең чечилет деп аталды. Гезит андан ары саясат талдоочу Сабыр Мукамбетовдун Атамбаевдин өзүнүн Кудайы качан командировкадан келип сактап калат деген маегин жарыялады. Саясат талдоочу Марс Сариев саясий элита чөйрөсүндө атаандаштык түзүлмөйүн абал оңолбойт деп маек берсе, Табылды Акеров Атамбаев үчүн бой стеню бүттү деп маек берди. Гезит чөгүп бараткан адамдын монологу деген теманын алдында айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Темирбек Асанбеков Алмаз Шаршенов үчүн өзүн өзү алдады, өзүн өзү жасалады. Бирок бийликти өз эрки менен өткөрүп бергени маанилүү саясий чечим болду. Ошондуктан элди ынтымакка чакырып, мамлекет башчыларына стратегиялык өнүгүү багытындагы илимий сунуштарды аткарууну талап кылып үлгү көрсөтсө азыркы кырдаал башкача болмок деп. Кубанычбек Кадыров Атамбаевдин маалында мыйзам иштеген эмес, ал оппоненттерин камоо саясий талаадан жоготуу менен гана алек болгон деп. Асия Сасыкбаева куралдарын мамлекетке тапшырсын деп. Азан Жакшылыков эл азыркыдай кырдаалда өзгөчө сак калыс болушу керек, ансыз деле 25 жылдан ашык саясатчыларга жем болду. Байкаган кишиге тазалануу жүрүп жатат, баарын эл чечет, журналисттер элге иштей турган учур келди деп. Турсунбай Бакир уулу атышып өлөм деп арзан баадагы популизм жасабай соттордун баарына катышып, ак болсо актыгын далилдеп, күнөөлүү болсо эркекче отуруп чыгышы керек деп. Абдрахман Маматалиев эмоция калдырбай мыйзамдуу коргонуусу туура болот деп. Рыспек Өмүрзаков Атамбаевди сүйлөп ары эле камап коюш керек деп. Өндүрүш Токту Насыров ал эмне Кудайдын эркесиби, камалсын деп. Ураны Рыскылов акчы үчүн эл аянтка чыгып бериши мүмкүн, бирок акчы үчүн жалпы эле окко төшүн тоспойт. Текебаев туура айтты, Атамбаевди шашылып камабаш керек. Биздин эл камалган бийликтен запкы жеген кишини жакшы көрөт. Булар Атамбаевди камап иштеп баатыр кылып алышат. Биз түндүк түштүк маселесинде өтө этият болушубуз керек деп. Бейшенбек Абдрасаков Атамбаев орман опусага салып бет тырмап жатат деп. Самсалы Четинбаев биз ким болбойлук эң башкысы элдин тынчтыгын ойлошубуз керек, эң башкысы ошол, калганы майда барат нерселер деп. Шайлообек Атазов бийликти курал менен басып алуу кылмыш деп жооп беришти. Жазуучулар Мурзапар Үсөн менен Бекен Назаралиевдин чыгармаларынын уландылары да ушул санда. Багыт кести башкы прокурор Атамбаевди экс президенттик кол тийбестигинен ажыратуу үчүн парламенттик комиссиянын сунушун замат деле карай салганын, билим министри Кудайбердиеванын министрлигиндеги дагы бир катанын кеткенин кабарлады. Кесипти андан ары Матраимовдор соцсетьтерде фейктерден армия түстү, өзү болсо сумда сотко тандап жүрөт деген, ызычуусу көп чемпион депутат Матраимовдун ордуна шайланабы деген, Атамбаев өз үйүнө ыштап түстү деген, Кыргызстандан 163.4 миллион долларды кимдер чыгарып кетти деген майда маалыматтар жарыяланды. Мурунку башкы прокурор чекист саясатчы Кубатбек Байболов Атамбаевдин кол тийбестигин алуу чечими боюнча өз оюн билдирди. Байболов Атамбаевдин көрсөтмө алуу менен камоо жакшылык менен бүтпөй турганын, анткени биринчи иретте колун коюп чечим кабыл алгандар жооп берерин, кечээ эле эшигин сагалап жүргөн аткаруучулар бүгүн колдорун ушалап камаш керек деп турушканын, эң эле кызыгы ошол Атамбаевдин айтканын айткандай аткаргандар ыйманы анын күнөөсүнө күбө болуп чыгып жатышканын, илгери мындай жоруктан уялышса азыр уялбай калганын, сыягы жакын арада эски оппозициялык саясатчылардын кайрадан бир жерге топтолушу толук мүмкүн болгону калды окшойт деген оюн билдирди. Азамат Кангелдиевдин макаласы Матраимовдордун байлыгы жөнүндөгү Финполдун корутундусу дааратканадан башкага жарабайбы деген ат менен жарык көрдү. Макалада Финполдун башчысы Бакир Таиров Матраимовдордун чет мамлекеттерде мүлкүн таппаганын айтып чыкканын, бирок Раимдин бир тууганы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов журналисттерге биздин негизги бизнесибиз чет өлкөдө, биз улуттуу адамдар менен иш кылабыз деп 1 жыл мурда берген маегин Таировдун алдына такай салышканын, ал ортодо Азаттыктын журналисти Али Токтокунов АК Инвест холдингдин туундуу компаниясынын өкүлү менен болгон маегин жарыялаганын, ошондо Таиров таптакыр таппай койгон 700 миллион доллар чет өлкөгө ушул компания аркылуу чыгарылып кеткенин, маек берип жаткан адам Терексай жаштары ЖЧКсынын башчысы Токтосун Туманбаев деген адам ошол Финполдун башчысы Бакир Таировдун күйөө баласы болорун, ал Таировдун карындашын үйлөнгөнүн тастыктаганын, андан тышкары ошол Терексай жаштарынын дагы бир негиздөөчүсү 2016-жылы кырсыктан каза болгон Таиров Искендер Дулатович болгонун, анан ал каза болгон соң анын үлүшү маркумдун жубайы Чолпон Элмуратовага өткөнүн айтып бергенин жазган басылма, анан ушундан кийин мамлекеттик фин полициясынын башчысы Бакир Таировдун Матраимовдордон эчтеке таппай койгонуна ишенүүгө болобу деген суроону коюп, Бакир Таиров токтоосуз отставкага кетиши керектигин, териштирүү кайра башынан жүргүзүлүшү керектигин баса ошол эле Токтосун Туманбаев маегинде экс президент Алмазбек Атамбаевдин АК Инвест холдингине эч кандай тиешеси жоктугун да айтып бергенин жарыя кылды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкайым мазмунун эсиңизге сала кетейин. Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жоносовду абакта калтырды. Өкмөт кум төрөлүшү боюнча парламенттин жалпы жыйынында маалымат бермей болду. Тбилисиде Орусияга каршы нааразылык акциясы 6-чы түн дагы уланды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 25-чи июнда мурда жарыяланбаган иш сапары менен Ооганстанга барды. Бүгүн КСДПнын кеңсеси жайгашкан медиа форум имаратынын алдында эркин микрофон акциясы өтөт. 26-чы июнда кыйноо курмандыктарын колдоонун эл аралык күнүнө байланыштуу Кыргызстан кыйноо жана катаал мамилени кыскартуу жолунда аттуу конференция өтөт. Өзбекстанда мурдагы башкы прокурор бардык наамдарынан жана сыйлыктарынан ажыратылды. Бүгүн Бишкекте совет доорунда рефрессияланган мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу тартылган толук метраждуу даректүү тасманын бет ачары болот. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Сириядагы экстремисттик топторго кошулуп кеткен кыргыз жарандары жасалма документтер менен Кыргызстанга кайтууга аракет кылып жатат. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев шейшембиде Бишкекте өткөн антитеррордук форумда айтты. Анын алдында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет Сирия менен Иракта кармалып турган мурдагы жихатчылардын миңдеген жакындары мекенине кайтарылышы керек экенин белгилеген. Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Мишель Бачелет Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 24 июнда Женевада башталган жыйынында жакынкы чыгыштагы чет өлкөлүк согушкерлердин маселесин көтөрдү. Анын айтымында ислам мамлекети террордук тобунун чөлкөмдөгү очуктору талкалангандан кийин Сирия менен Иракта баш аягы 55 миңден ашуун чет өлкөлүк согушкер жана алардын үй бүлө мүчөлөрү кармалган. Алардын басымдуу бөлүгүн сириялыктар менен ирактыктар түзсө да дүйнөнүн 50 ашык мамлекетинен келген адамдардын саны да аз эмес. Мисалы Сириянын түндүк чыгышында Аль-Хол лагеринде эле чет өлкөлүк согушкерлердин 11 миңден ашык үй бүлө мүчөлөрү, балдар менен аялдары кармалып турат. Бачелет чет өлкөлүк согушкерлердин жакындары мекенине кайтарылышы керек экенин айтты.
Чет өлкөлүк согушкерлердин үй бүлө мүчөлөрү эл аралык стандарттарга ылайык жоопко тартылбаса мекенине кайтарылышы керек. Өзгөчө балдардын укугу одоно бузулуп жатат. Алардын арасында зомбулукчул аракеттерди ишке ашыруу үчүн ислам мамлекети террордук тобунун азгырыгына алдангандары да бар.
ЮНИСЕФтин эсебине ылайык Сирияда чет өлкөлүк согушкерлердин балдарынын жалпы саны 29 миңдин тегерегинде. Алардын басымдуу бөлүгүн 12 жашка толо элек жеткинчектер түзөт. Колго түшкөн чет өлкөлүктөрдүн маселеси Сириянын түндүк тарабын көзөмөлдөгөн күрд күчтөрүн да ойлондуруп келет. Быйыл жазында ислам мамлекети тобунун Сириядагы акыркы таянычы саналган Бахуз аймагы бошотулган соң күрд күчтөрү дүйнө өлкөлөрүн миңдеген согушкерлерди алып кетүүгө жана алардын күнөөсүн аныктоо үчүн эл аралык трибунал түзүүгө чакырган. Бирок Европанын бир катар мамлекеттери жоочулардын катарына кошулуп кеткен жарандарын жакынкы чыгыштан алып кетүүгө анчейин дилгер болбой келет. Керек болсо Британия мындай адамдардын айрымдарын жарандыктан ажыраткан. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет дүйнө өлкөлөрүн согушкерлерди атуулдуктан ажыратуу практикасынан карманууга чакырып, мамлекети жок адамдардын пайда болушу кабыл алынгыс экенин белгиледи. Ал Иракта жетишсиз сот иштеринин натыйжасында 150 ашык чет өлкөлүк эркек жана аялдар өлүм жазасына тартылганын эске салып, ким гана болбосун акыйкат сотко укугу бар экенин айтты.
Акыйкат сот аркылуу жоопко тартуу практикасы коомчулукту келечекте радикалдашуудан жана зомбулуктан коргойт. Адамгерчиликке жатпаган кармоо жана ырайымсыз жаза чектөө менен коштолгон адилетсиз сот иштери таарынычты жана өч алуу сезимин гана күчөтөт. Ал эми кылмышка шектелбеген адамдардын мыйзамсыз кармалганы кабыл алынгыс жагдай.
Деп билдирди Мишель Бачелет. Ислам мамлекети террордук тобу 2014 жылы жарандык согуш жүрүп жаткан Сириянын жана Ирактын айрым чөлкөмдөрүн басып алып, халифат түзгөнүн жарыялагандан кийин дүйнөнүн булун бурчунан 10 миңдеген адамдар, алардын ичинде 800 ашуун кыргызстандык бул топко кошулуп кеткен. Сириядагы күрд күчтөрү өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарда жихатчыларды камакка алып, алардын аялдары менен балдарын Аль-Хол сыяктуу лагерлерде кармап турат. Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрү буга чейин мындай лагерлерде кыргыз жарандары да бар экенин ырасташкан. Кыргызстанда Ирактагы жарандарын кайтаруу маселеси талкууланып жатканын билдирген менен азырынча аларды алып келе элек. Аларда согуш аймактарындагы кыргыз атуулдары жасалма документтер менен Кыргызстанга кайтууга аракет кылып жатканы Бишкекте 25 июнда өткөн антитеррордук форумда белгилүү болду.
Сириядагы согуштан көңүлү калгандардын арасындагы биздин мекендештерибиздин басымдуу бөлүгү жасалма документтер менен Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө аракет кылышууда. Алардын маршруттары үчүнчү өлкөлөрдүн аймагы аркылуу өтүп жатат.
Деп билдирди Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев. Буга чейин Казакстан баш аягы 350-дөн ашуун жаранын жакынкы чыгыштан алып келген, 30 майда Сириядагы согушкерлер тобуна кошулуп кеткен 156 өзбек жараны Ташкентке кайтып келишти. Тажикстанда май айынын башында Ирактан 84 баланы Дүйшөмбү шаарына жеткирген эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темалар. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда Кыргызстандагы балдар үйлөрүндө багылып жаткан балдардын 90% тирүүлүү жетимдер болуп саналышат. Бул тууралуу 25-июнда балдардын укуктары жөнүндө конвенциянын кабыл алынышынын 30 жылдыгына арналган улуттук форумда айтылды. Жыйынга президент жана экс-президенттер да катышты. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Мынакей бул балдарым, булар мени апа дешет, энелик мээримди көрсөтсөм булар мени кадимкидей эле эне дешет.
Ысык Көл облусунун тургуну Төлөгөн Майыттыкова күйөөсү менен бирге 3 жылдан бери ата эне мээриминен ажыраган балдарды өз үйүндө багып тарбиялап келет. Үч эркек балалуу бул үй бүлөнүн кыз багуубалуу куялы фостердик үй бүлө түзүүгө алып келгенин айтты. Ушул тапта алардын колунда мектеп курагандагы бир тууган эки кыз жана иниси бар.
Ар кайсы жакта жүрсө, ата энеден айрылып калса, негизи тарбиядан деле жок булардачы. Даже кээде ушу кашыкты кандай кармашты, тамакты кандай ичишти да билишпейт. Шарттарын жакшы түзүп берсең эле балдар баардыгына макул.
Төлөгөн Майыттыкованын үй бүлөсүндө бакма балдар 6 айдай болушат. Анан кийин аларды өз ата энелерине кайтарып берүү же асырап алууга берүү маселеси көтөрүлөт. Маалыматтар боюнча Кыргызстанда 143 балдар үйлөрүндө 12 000 жакын бала жашайт. Бирок алардын 5% гана тоомолуу жетим болсо, 95% тирүүлүү жетим. ЮНИСЕФтин иликтөөсүнө ылайык, тирүүлүү жетимдердин көбөйүшүнө турмуш шарттын оордугу себеп болууда. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова өлкө казынасына балдар үйлөрүн камсыздоого бөлүнгөн каражатты алардын үй бүлөлөрүн экономикалык маселелерин чечүүгө же фостердик үй бүлөлөрдүн санын көбөйтүүгө жумшоо керек деп эсептейт.
Тилекке каршы ушу жетим балдар үйлөрүндө балдар азайып жатканы билинип жатат. Өкмөт тараптан баланы коргоо боюнча абдан көп каражат бөлүп берет, 500 000 000 сом. Убагында ушу үй бүлөгө жардам бергенде көп-көп деген балдар ушу жетим балдар үйлөрүнө жайгаштырбай удай сактап калат элек да.
Кыргызстанда балдардын укугун коргоо маселеси ушул жылдын башында мигранттардын балдары каза болгон окуялардан кийин көтөрүлө баштаган. Кайгылуу окуяларды эске алган укук коргоо коочулар өкмөттү чабал аракеттери үчүн сындап келатат. Жакында эле ЮНИСЕФ жүргүзгөн иликтөөгө ылайык Кыргызстанда 780 000 бала жакырчылыкта жашайт. Алардын 302 000 900 сомдун тегерегинде мамлекеттик жөлөк пул алат. Өлкөдө жакырчылык менен жумушсуздуктан улам мектепке барбай жаткан балдардын укуктары бузулуп жатканы да айтылып жүрөт. Ушул эле ЮНИСЕФтин маалыматында былтыр өлкө боюнча мектеп курактагы 1 000 000 ашык баланын 6% билим алган эмес. Президент Сооронбай Жээнбеков 25-июндагы балдар форумунда Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиясында балдардын укугун коргоо артык чулуктуу багыт экенин эске салды.
Балдардын саламаттыгы эрте жашында өнүгүүсү мектепке чейинки жана мектептеги билим берүүнүн жеткиликтүү жана сапаты абдан маанилүү багыттар. Эртеңки күндүн талабына жооп берген инновациялык мектептер жана программалар ишке кирет. Ушул багытта инвестиция тарткан баардык тараптарды колдойбуз.
Анткени менен Бириккен Улуттар Уюму Кыргыз бийлигинен балдардын укуктарын коргоо жана колдоо жатында конкреттүү аракеттерди күтөт. Бул тууралуу форумда уюмдун бала укуктары боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Рената Винтер билдирди.
Биз кийинки отчетто аткарылган иштер тууралуу так маалыматтарды көп күтөбүз. Ал эми зордук зомбулук маселелери боюнча айта турган болсом, баланы сабап гана тарбиялап ушинтип аны менен сүйлөшсө болот деген бул менталитеттен улам окшойт. Бирок бул туура эмес мамиле. Бизде бала тарбиялоо боюнча бир топ ыкмалар бар. Алар менен бөлүшкөнгө даярбыз.
Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган балдар конвенциясынын 30 жылдыгына арналган Бишкек форуму балдар укуктарын коргоо багытында резолюция кабыл алуу менен аяктады. Анда балдардын өнүгүү көрсөткүчтөрүн жакшыртуу, өлүмдү азайтуу, мектепке чейинки жана мектепте билим алууну камсыздоо оңдуу багыттар белгиленди. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүнө башка кам сана боону каалайсыңбы?
күн менен түнгө бөлбөстөн ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да күн менен түнгө бөлбөстөн 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О42 сайтынан алса болот. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжира радиосу.
Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 26-июнь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Кыргызстанда жүрөк дем алуу органдарынын кемтиги менен төрөлгөн балдардын 20% гана жардам берилип жатат. Калганы кезекте турат же өлүмгө дуушар болушууда. Сергек жашоо түрмөгүнүн алдыда ушул темага кайрылабыз. Буга улай кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу Абдыкерим Муратовдун чыгармаларына талдоо кылабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов амандашып жатам. Алды менен күндүн жаңылыктары менен кесиптешим Канымгүл Эркеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовду абакта калтырды. Бул тууралуу шаардык соттон кечээ кабарлашты. Буга чейин Октябрь райондук соту Жунусовду соттук териштирүү бүткөнгө чейин абакта калтыруу чечим чыгарган. Адвокаттар айыпталуучунун бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп жогорку инстанцияга кайрылышкан болчу. Жунусов бажы кызматын жетектеп турган кезде аталган мекеменин башка кызматкерлери менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган, казынага чоң өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып, былтыр декабрда Бакудан алынып келинген. Кыргызстанга келген соң аны ден соолугу начарлап ооруканага түшкөнү кабарланган. Тбилисиде Орусияга каршы нааразылык акциясы 6-чы түн дагы уланды. Миңдеген адамдар ички иштер министринин отставкасын талап кылууда. 25-июнь кечинде Грузиянын 4-чү президенти Георгий Маргелашвили парламент алдындагы акциянын катышуучуларына кайрылып, жаңы тарых жазылып жаткан Грузия менен ушул аянтта тургандар менен сыймыктанаарын билдирди. Ал мурдагы муундун жаңылыштыгын кайталабоого үндөп, Грузиянын эл аралык өнөктөштөрүнө да кайрылып, жаңы Грузияны көрүп кетүүгө чакырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 25-июнда мурда жарыяланмаган иш сапары менен Ооганстанга барды. Мен 1-сентябрга чейин тынчтык келишимине жетишебиз деп ишенем. Бул биздин негизги миссиябыз экени талашсыз, деп билдирди журналисттерге Помпео. Ал Ооган президенти Ашраф Гани жана башка жогорку даражадагы жетекчилер, НАТОнун Оогандагы күчтөрүнүн башкы командачысы америкалык генерал Скотт Миллер менен жолугушту. Вашингтон 18 жылдан бери токтобой жаткан согушка чекит коюу аракетинде талиптер менен июлдан бери сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Помпеонун кабылга сапары талибандын лидерлери менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн 7-айлампасын алдында болууда. Кийинки сүйлөшүүлөр Дохада 29-июнда башталышы керек. Өкмөт кумтор келишими боюнча парламенттин жалпы жыйынында маалымат бермей болду. Мындай чечим Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин 25-июндагы жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комитеттин мүчөсү эл өкүлү Умбеталы Кыдыралиев билдирди. 25-июнда отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитети өкмөттүн өтүнүчү менен кумтор келишими боюнча маалыматты журналисттерди катыштырбай жабык уккан. Буга чейин өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кол койгон келишим Кыргызстандын кызыкчылыгын толук коргобой турганын айткан, ал келишимди күчөтүү керектигин, экологиялык, социалдык өнөктөштүк маселеси бар экенин билдирген. Бириккен Улуттар Уюмунун Бангизат дар жана кылмыштуулук боюнча кеңсеси 26-июнда маңзат колдонгондор жана өндүрүү боюнча иликтөөсүн жарыялады. Ага ылайык, дүйнө жүзү боюнча баңгизат колдонгондор саны болжолдонгондон 56% көп. 2017-жылдагы эсеп боюнча ПМД жана кокаинди бир жолу колдонгондордун саны 171 миллионго жеткен. Кокаин өндүрүшү 2017-жылы 25% өскөн, натыйжада анын көлөмү 1970 тоннадан ашып рекорддук чекти багындырган. 2018-жылда кургакчылыкка байланыштуу Ооганстан жылдын өзүндө апийим өндүрүү 25% кыскарган. Эксперттердин маалыматына караганда, дүйнөдө 2017 жылы маңзатка көз каранды адамдардын саны да көбөйгөн, медициналык жардамга муктаждардын саны 30-35 миллионго жеткен. Көбүрөөк колдонгон түрү каннабис экени айтылса, героин менен апийим коркунучтуу түрүнө кирген. Бүгүн Бишкекте совет доорунда репрессияланган мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу тартылган толук метраждуу даректүү тасманын бет ачар болот. Бул тууралуу тасманын режиссеру Эрнис Абдыжапаров Азаттыкка билдирди.
Былтыр июндан баштап бир жыл болду. Москва менен Алмата, Ташкент, өзүбүздүн казып отуруп, бир сааттык даректүү тасма даяр болду.
Тасманын сценарийин Бакыт Орунбеков жазган. Тасма жалпы көрүүчүлөргө Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата 29-июндан тартып көрсөтүлө баштайт. Жусуп Абдрахманов 1920-жылдары Кыргыз АССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Ал Кыргызстандын союздук жумурият макамын алышына өзгөчө салым кошкон. СССРдин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Иосиф Сталинге ачык кат сын айткан. 1930-жылдары Абдрахманов контрреволюциячыл жана улутчул деген жалган жалаа менен айып 37-жылы сталиндик репрессияга тартылып, кийинки жылы атылып кеткен.
Рахмат ханымгүл Элкеева топтогон бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтынан да окуп турууну сунуштайбыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда жылына жүрөк дем алуу органдарынын кемтиги менен миңдеген балдар төрөлүүдө. Алардын 20%ына гана медициналык жардам берилип, калганы кезекте турат же өлүмгө дуушар болушууда. Сергек жашоо түрмөгүндө бул темага Бактыгүл Чыныбаева кеңири токтолот.
14 жаштагы Сажида Кара Кол шаарында балдар үйүнүн тарбиялануучусу. Ага бир нече күн мурда өпкөнүн оор дарты деген диагноз коюлуп, өз алдынча дем ала албай калганда жасалма дем алуу жабдуусуна туташтырылды. Бирок бул жабдууга жеткиче Сажида Кыргызстанда жүрөк дем алуу органдары кемтик балдар тарткан миң түрлүү азапка калып, акыры Бишкектеги Мирсайыт Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун чоңдор дарыланган бөлүмүндө жатат. Буга себеп Кыргызстанда балдардын кардиохирургиясы жөнгө салынган эмес, тийиштүү жабдуулар жетиш бей имараты тартыш. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Сажидан мисалында Кыргызстандагы балдардын жүрөк кемтиги, кардиохирургиядагы көйгөйлөрү тууралуу кеңири баяндамакчыбыз. Кирешеси аз өлкөлөрдө дарылар кымбат. Африкада күнүмдүк керектелчү бойго бүтүрбөгөн каражаттар, ооруну басаңдатуучу дарылар өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу 30 эсе кымбат сатылат. Замбия, Сенегал, Тунис сыяктуу мамлекеттерде жөнөкөй эле парацетамол Британия менен АКШдан 30 эсе жогору баада. Глобалдык өнүгүү борборунун мүчөсү Калипсо Чалкидонунун айтымында, кедей мамлекеттердеги дары базары абдан начар акыбалда. Себеби бул чөлкөмдөргө дары жеткирүүчүлөр аз болгондуктан анын тартыштыгы келип чыгып жатат. Бирок дүйнөлүк практикада мамлекет канчалык жакыр болгон сайын андагы медициналык каражаттар менен дарылар кымбат болору аныкталган. CBD же кара куурайдын майы буга чейин депрессия, уйкусуздук, эпилепсия сыяктуу ооруларга биологиялык активдүү кошулма катары колдонулуп келген. Австралиядагы Queensland университетинин молекулярдык био илим институту эми бул май антибиотикке туруктуу бактерияларды жок кыла аларын аныктады. Кара куурайдын майы буга чейин АКШнын фармацевтика департаменти тарабынан тастыкталып, адам саламаттыгына пайдалуу деген тыянак чыккан. Ал эми бактерияларды жок кыла алган өзгөчөлүгүн австралиялык окумуштуулар жаныбарларга жасаган тажрыйбадан кийин билишти. Эми каннабиоид майын ванкамицин, даптамицин менен катар колдонсо болот дешет илимпоздор. Доктурлар жазган дарылардын көпчүлүгү жашы улгайып калган адамдардын эс тутумуна тескери таасирин тийгизип, деменция оорусун козгошу мүмкүн. Мындай тыянакты Британиядагы Ноттингем университетинин окумуштуулары чыгарышты. Өнөкөт өпкө оорусу, депрессия, бөлүп чыгаруу органдарын жоошту дарттары, ашказан, ичек карын ооруларында ичкен дарылар, антибиотиктер адамдын буучуңдары аркылуу мээге өтчү ацетил холин затын тосуп калгандыктан, мындай дарыларды көп ичкен кары адамдардын 55% эс тутумун жоготкон ооруга чалдыгышы ыктымал. Британияда 55 жаштан 225 миң адам иликтенип, алардын ичинен дары көп ичкендери 80%ден өткөндө эс тутумунан айрылганы билинди. Изилдөө 11 жылга созулган. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда көп кездешип, бирок дарылоосу кыйын болуп жаткан балдардын жүрөк дем алуу органдарынын кемтиги тууралуу 14 жаштагы балдар үйүнүн тарбиялануучусу Сажида Баженованын мисалында айтып бермекчибиз. Сажида арык, бирок сымбаттуу өспүрүм. Мурдуна тыгылган узун түтүк өпкөнүн вентиляциялоочу жабдууга туташтырылган. Бир нече метрлик түтүктүн башындагы жабдуудан аны чыгарса, дем ала албай калат. Азыр ал ооруканада жатат, бирок аны жакында Бишкектеги SOS балдар үйүнө чыгарган турушат. Дарыгерлер бул жабдуу менен кошо чыгарын айтышууда.
Просто одышка мне этот.
Дем ала албай калып жатам. Бир нече метрда баса албай калдым. Дароо эле демим кысылып чыгат. Кээде аябай өзүмдү жаман сезип калам.
Иногда плохо ставало, иногда нет.
Жүзүнөн жылмаюу кетпеген бул жылдыздуу кызды улагында кайсы ооруканага алып барып, кантип дарылашты билбей, адистер абдан кыйналышкан. Ууту кардиология жана терапия борборунун кардиолог дарыгери Сажиданын дарылаган доктур Мээрим Чолпонбаева анын оорусу тууралуу буларды айтып берди.
Её состояние очень тяжёлое в связи с тем, что заболевание является.
Кыздын акыбалы аябай оор, себеби ал чалдыккан оору өтө сейрек кездешет. Аталышы идиопатикалык өпкөнүн гипертензиялык артериялык жетишсиздиги деп аталат. Мындай дартка 1 миллион кишиден бирөө эле чалдыгат. Тилекке каршы, азыркы тапта Сажиданын оорусун эмне козгогонун, себептерин билбей жатабыз. Бул оорудан кыздын жүрөгү катуу жабыркайт. Жүрөк жетишсиздигинин оор формасы келип чыгууда. Бейтапты толук айыктыра турган дары-дармек жок. Азыркы биздин дарылоо максатыбыз жашоосун сапатын жакшыртып, өмүрүн узартуу гана болууда.
И продление жизни.
Дарыгердин айтымында Сажидага тез арада өпкө жүрөк трансплантациясы талап кылынып жатат. Азыркы тапта Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаеванын көмөгү менен Сажидага элден акча каражат чогултушуп, кымбат баалуу дары-дармектерди алышууда. Бир айлык дарылануусу 69 миң сомдон ашык каражат болмокчу. Буга кошумча кызга жасалма портативдик дем алуу жабдуусу керек. Нурхан Жумабаева Кыргызстандагы балдардын кардиохирургиясынын акыбалы өтө оор экенин айтып, тез арада өкмөт чара көрүшү керек деген пикирде. Ал биринчи кезекте жүрөк өпкө кемтиги бар балдардын электрондук базасын түзүү зарыл дейт.
Что самое огорчает?
Абдан өкүнүчтүүсү, саламаттыкты сактоо министрлигинде мындай балдарды таап, аныктап каттоого алуу системасы жок болуп жатат. Азыркы тапта бизде баары эле үй бүлөлүк медицина борборунда ооруну эрте аныктоо керек деп айтып жатышпайбы? Бирок бизде мындай балдардын акыбалын көзөмөлдөй турган электрондук маалымат кампасы жок. Эмнеге аларды санариптештирүү керек? Себеби балдар кезекте турушмак. Кимге кандай жардам керек экенин алыстан эле дарыгерлер байкап, көрсөтмө бере алмак. Азыр бизде жасалма бөйрөк системасын ушинтип электрондоштуруп койбодубу? Балдар кезекте турганы билинсе, анда дароо жардам берилмек да. Биздеги статистикада ката, туура эмес. Бар же жогун билбейсиң.
И есть, и в то же время она ни о чем не говорит.
Кыргызстанда жүрөк же ички органдардын кемтиги менен төрөлгөн балдар бир жашка чейин гана мамлекеттик камсыздоого кирген. Акысыз операция болуп, медициналык жардам алуу укугуна ээ. Бир жаштан өткөндөн кийин аларга 50% гана жеңилдетүү берилет. Мындай кырдаал айрыкча жаш ата-энелер үчүн чоң сокол болуп жатканын, кеминде 100-150 миң сомду талап кылган операцияларга акчасы жоктор кир албай кыйналганын да кошумчалайт Жумабаева.
Я считаю, что дети до 5 лет должны хотя бы быть защищены государством. Одна операция стоит.
Менимче 5 жашка чейинки балдарды мамлекет кандай болгон күндө да камсыздандырышы керек. Жүрөк же башка орган кемтигине байланыштуу бир операция 130-165 миң сомдон өтө турат. Бул жаш үй бүлө үчүн өтө чоң суммадагы каражат да. Ансыз да айлыгы көп эмес өлкөдө. Мынча акчаны кайдан табышат? Анан ошол операция жасаган балада кандайдыр бир кыйынчылыктар жаралып, андан ары да ден соолугун оңдош керек болсо, бизде реабилитациялык жардам берүү деген түшүнүк жок.
А если еще есть какие-то осложнения и в дальнейшем же требуется реабилитация, у нас нету реабилитационной помощи.
Жумабаеванын айтымында трансплантация жана орган алмаштыруу илим изилдөө борборундагы балдар бөлүмү менен ууттук эне жана баланы коргоо борборундагы кардиохирургиялык бөлүм өтө оор акыбалда. Алардын жабдуулары дээрлик эскирип жарактан чыккан. Жасалма өпкө жабдуусу жетишпейт. Реанимациялык бөлмөлөр эскирген. Бул багытта мамлекеттик саясий эрк болмоюнча акыбал оңолбойт деген ойдо ал. Коомдук кеңештин төрайымынын сөзүн улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев да кубаттады. Анын айтымында курулушу 90-жылдары эле башталган балдардын кардиохирургиялык ооруканасынын имараты алигиче бүтпөй турат.
Жылдан жылга балдардын жүрөк, кан тамыр суваасы ооруларынын саны өсүп атат да. Бул тенденция жалаг эле Кыргызстанда эмес, көп өлкөлөрдө ушундай тенденция болуп атат да. Анан кийин аларды дарылоо көп түрлөрү, тубас оорулардын көп түрлөрү 80%ге жакыны ошо хирургиялык жол менен болот да. Анан алардын баардыгын жасаганга биздин кардиохирургия институтунда жетишпей атат. Где то ошол муктаж болгондордун 20% тегерегинде, андан да аз ошол операцияны өтүп атышат да. Анан калгандарынын баардыгы очередке туруп атышат. чет өлкөгө кетип атат мүмкүнчүлүктөр барлары.
Узакбаев бир нече күн мурда өкмөт башчысы Мухаметкалы Абылгазиев борборго барып, бүтпөй турган кардиологиялык корпусту көрүп, бюджеттен акча которуларын убада кылганын, эми бул убаданын аткарылышын күтүп жатышканын айтып өттү. Кыргызстанда оорусу аныкталган орган кемтиги бар балдардын так статистикалык маалыматы чыгарылган эмес. Ушундан улам аларга эффективдүү жардам берүү да жолго коюлбай жатат. Өлкөнүн башкы кардиохирург педиатры Гулина Сатова орган кемтигине себеп болгон факторлорго токтолуп, кардиохирургиялык кызматтын чабалдыгында айтып өттү.
Дело в том, что на сегодня в Кыргызстане насчитывается около более 3000 детей.
Кыргызстанда азыркы тапта 3000ден ашуун бала жүрөк кемтиги менен ооруйт. Былтыркы жыл эле 1000ден ашуун балада мындай дарттар аныкталды. Аты айтып тургандай эле тубаса кемтиг жүрөк оорулары жукпайт, кишиде тубаса болот. Эмнеден улам келип жатат? Биринчи кезекте кош бойлуулукту пландабагандан улам ушундай болуп жатат. Кыз келиндерибиз кош бойлуу болгуча фолий кычкылын ичип даярданышпайт. Боюнда бар кезде ар түрдүү жугуштуу оорулар менен оорушат, дары ичишет. Бүлүп чыгаруу, жатын органдарынын жугуштуу ооруларынан дарыланышпайт. Ушунун баары болочок баланын жеке эле жүрөк кемтиги эмес, мээдеги жана башка органдарындагы кемтигине да жол ачууда. Биринчи кезекте кош бойлуулукту пландап, алдын ала ден соолугун текшеришсе жакшы болот эле. Биринчи звенодогу, башкача айтканда бейтапканалык деңгээлдеги текшерүүлөр, дарылануулардан өтпөгөндөн улам азыр кемтик менен төрөлгөндөр аябай көп болуп, барган сайын саны өсүүдө.
Других пороков развития, которых у нас сегодня в Кыргызстане тоже очень много рождается детей с такими пороками.
Жүрөк же дагы башка органдар кемтирилген балдардын жашоосу өтө кыска болууда. Аларга жардам берүүнүн жалгыз жолу операциялык орган трансплантациялоо болуп саналат. Мындай тубаса майып, ымыркай кээде төрөлөрү менен эле 10 күнгө жетпей чарчап калса, кээде 1 жашка чыкпай калууда. Дарыгерлер эгер убагында операциялык жардам сапаттуу берилсе, мындай балдардын жашап кетүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин айтып жатышат. Бирок бул үчүн Кыргызстанда азыр жетиштүү шарт таптакыр жок болууда. Программанын соңунда Сажидага кайра кайтып келсек, ал азыр абдан оор, килейген жасалма дем алуу жабдуусуна туташып турат. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңеши ага демөөрчүлөрдү таап, жеңилирээк жабдуу сатып берүүнү көздөдү. Бирок мындай аппараттын баасы кеминде 200 000 сомдон башталат. Мынча акчаны таап, жабдууну сатып ала албаса, 14 жаштагы үлбүрөгө назик балдар үйүндө жашаган Сажидан жашоосу коркунучта. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун эстеп алыңыз. Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовду абакта калтырды. Өкмөт кумтору келишими боюнча парламенттин жалпы жыйынында маалымат бермей болду. Тбилисиде Орусияга каршы нааразылык акциясы 6-чы түн дагы уланды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 25 июнда мурда жарыяланбаган иш сапары менен Ооганстанга барды. Бүгүн Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын кеңсеси жайгашкан медиа форум имаратынын алдында эркин микрофон акциясы өтөт. 26 июн кыйноо курмандыктарын колдоонун эл аралык күнүнө карата байланыштуу Кыргызстан кыйноо жана катаал мамиленин кыскартуу жолунда аттуу конференция өтөт. Өзбекстанда мурдагы башкы прокурор бардык наамдарынан жана сыйлыктарынан ажыратылды. Бүгүн Бишкекте Совет доорунда репрессияланган мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу тартылган толук метраждуу даректүү тасманын бет ачары болот. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Абдыкерим Муратовдун жесир калган жеңемдин кошогу аңгемеси ушу тапта социалдык тармакта кызуу талкууну жаратып жаткан чагы. Акыйкатта да чыгарма өзгөчө актуалдуу социалдык проблема козголгон. Жазуучу улуттуу адеп ыймандык маселенин өзөгүн кармай алган. Кыргыз аңгемесинин классикасынын келезектеги берүүсү Абдыкерим Муратовдун жаңы чыгармасына арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Заман доорлор алмашканы менен айнывай өзгөрүлбөй келаткан айыл турмушу. Баары алаканга салгандай көрүнүп турат. Биринин сыры экинчисине маалым. Жашыра турган да эч нерсеси жок. Ким уру, ким жалганчы, ким кызылгамчы, ким молдор, ким аракетчи, баары ачык. Шекспир айткан турмуш сахнасында ойнолгон драманын каармандары үчөө эле: кайнеси, жеңеси, агасы. Берекелүү айылда ортолукту тосуп койгон кашаа же дубал да жок. Бири экинчисине эң жакын каттаган адамдар. Ошондон айылдын жамандык жакшылыкта тез чогула коймою бар. Бирок бир иште андай ынтымак байкалбайт. Агасы жеңесин уруп, көк ала койдой токмоктоп айылга чаң салганда, ал жердеги аксакал көксакалдардын бир да бири чыга калып ажыратпайт. Теңелгиси келбейт. Бир жолу гана атасы шатырата сөгүп, жинденген агасын тыйган.
Бир жолу кечки дасторкон эми жайылып тамакка отуруп атканыбыз эле эшик шарт ачылып, кыйкырып ыйлаган бойдон жеңем кирип келди. Артынан авам эшиктен баш багып эле ичине тээп-тээп жиберди. Атам ыргып туруп, авамды жонталаштыра бир урду. Эшек, адам эмес ит, кош катаялга көтөргөн колуң сынсын, бутуң үзүлүп түшсүн. Атамдын мындай ачууланганын биринчи көрүшүм. Мас авам соолга түштүбү, артына шарт бурулуп жеңеме карап, экинчи үйгө келсең соем, уктуңбу соем, энеңди деп чыгып кетти. Тамагыбыз да калды. Атамдын жүрөк оорусу кармап, апам бирде атама дарысын берип, бирде жеңиме бир нерселерди ичирип, көгөргөн курсагына майларды сыйпап, үйүбүз бир заматта тозокко айланды. Эртеси жеңемди доктурга алып кеткен апам сарт бешимге жетпей келип калды. Көңүлсүз гана кирди. Төрөдү деди. Мага карап эч кимге айтпа, туугандарына сүйүнчүлөбөй эле кой дегенин акырын угузду. А мени жеңем олуктуруп койгон. Жаңы бала, мен эркек төрөйм. Түшүмө кирди. Мен төрөгөндө төркүндөрүмө өзүң барып сүйүнчүлөйсүң. Сүйүнчүсүнө тай мингизет дечү. Не кыларды билбей отуруп калгам.
А бала агасын аба дечү. Ошол агасы каза болгондо каарман айылдагы атасына телефон чалат. Чет өлкөгө жөнөп жатканын айтат. Атасы сен келгенде эмне тирилип кетет беле? Жолдон калбай бара бер деп койгон. Чет өлкөгө иш, аягында саякатка барган жигит арадан кыйла убакыт өткөндөн кийин көз көрсөткөнү айылга жөнөйт. Эрте менен учуп барып кечке кайтууну болжоп жолго чыгат. Ата энесин учурашкан соң абасыны кыныбарса, там баштан кыргагас жаткырып аткан жеңеси апыл-тапыл жерге түшүп кошок кошкон үйгө кирип кетет. Салт боюнча иниси агасынын үйүнө өкүрүп барышы керек эле. Арадан кыйла убакыт өтүп кыркылыгы берилген агасына бушардык жөн эле көз көрсөткөнү кирсе жеңеси кош бүйрөгүн таянып кошок кошуп кирет. Жеңесинин таанышын ыйга буулугуп, ичине толгон күйүтү менен арманын ырга кошуп, агасынан ажыраганын айтып, буркурап ыйлап тосот. Маркумдун артында калган аялы кыз кыркындары батаачы келгенде созулонтуп кошок кошуп, бужарсыкты таштап кеткен адамдын өлүм артында калгандарына кандай кайгы, арман асирет алып келгенин кошуу аялзатынын парзы. Жеңеси ошол салттуулап алыскы Борбор шаардан агасына Куран окутканы келген инисине ичтеги арман күйүтүн айтып отурбайбы? Жеңеси учурунда кыз келиндер институтунда музыкалык факультетинде окуган, ыр күйүүгө жакын жан эле. Анын кызыл камчы күйөөсү тууралуу өксүп өксүп кошкон кошогу кайнысын таңдандырат.
Башкадан күтсөм да ушул жеңемдин күйөөсүндө ушунча күйүп, ушундай кошок кошот деп күткөн эмесмин. Оозум ачылып эле калды. Акырын шырп алдырбай жеңемдин жанына барып, кошогун токтотсок Куран окуйт элем деп туруп калдым. Жеңем кошогун токтотподу. Кайра улам күчөп, улам муңдуу доошу менен мени таң калтыра кошок кошо берди. Агарган кардын бетинде алчадай болуп кан жатат, ашууга жетпей адашкан асылым көрдү тим жатат. Жеңемде мындай кошок күткөн эмес элем дегендин да себеби бар. Анда жеңем Фрунзеде Жээнбетте музыкалык факультетте окуч экен. Абдан жакшы окуптур. Кийин альбомунан көп эле сүрөттөрүн көрсөткөн. Курсташтарынын ичинен белгилүү ырчылар, атүгүл эл артисттери, эмгек сиңиргендер чыгыптыр. Ошолордун сүрөттөрүн альбомунан ачып берип атып, оор улутунуп алчу. Сүрөттөрдүн ичинде аскер кийимчен бир жигиттин да сүрөтү боло турган. Аны өзгөчө бир ынтаа менен карачу. Кийин ал сүрөттөр альбомум менен кошо абамдын колуна түштү да, абам аны тандырга алоолоп күйүп жаткан тамеки сөөктөрдүн арасына тытып-тытып таштап жиберген. Ошондо мен карап тургам. Үйлөнүшкөнү менен Али балалуу боло элек эле. Абам адаттагыдай апам айткандай ичер оокатын ичип келип, тандырга от коюп берип аткан жеңемдин колунан көсөөсүн жулуп алып, аны менен жон талаштыра чаап, ал байкуш корккандан үрпөйүп туруп калса, ылай тапкесин башынан алып, таластыгыңды сагындыңбы деп келекелеп туруп калды. Мен кичине баламын. Нан жасап аткан абамдын апасына чуркап кирдим. Келинине болушуп, кайын энеси камыр колу менен атып чыкканда баласы апасын да тоотуп койбой, бул таластык жигиттин сагыныптыр деп дагы тап койду эле. Апасы ортого түшө калып жеңеме ымберди эле, жеңем болсо биздин үйдү карап атырылды.
Ошол жеңеси батага кечип келген кайнесинин алдында күйүткө малынып, басса турса жүндөй тытчуу күйөөсүн жоктоп, арыз арманын кошокко кошуп, буга чейин айта албай келген арманын төгүп аткан. Айтымда жеңесинин үнү укмуш экен. Зөөкүр күйөөнүн колуна тийгенден кийин ыртаганды кой, эптеп кара башын калкалап, аман калыштын аргасы менен өмүр кечирип этиби. Ата энеси да ыргашыктуу адамдарга окшобойбу, шык жөндөм ошол жактан келип, мектепте окуп жүргөн кезинде эле эл оозуна алынып, талантынын аркасы менен борборго чейин барып, телевизорго чыгып, окууга өтүп, анан орто жолдон кызганчак, кызыл камчы зөөкүргө туш келип отурбайбы. Таш түшкөн жеринде оор деп зордук менен алып алган күйөөсүнүн таягына чыдап, катаал турмуштун азап тозогуна кайыл болуп жашап атпайбы? Мына эми бир эним, бир күтүм, адамзаттын курч элең деп арманын айга жеткирип, күйүтү күндү чапчып, ааламдагы жалгыз жакын адамынан ажыраганын арман менен кошуп отурат.
Өзүмдүн уккан кулагыма өзүм ишенбей отурдум. Кайдагы беренда, кайдагы бүркүт. Өмүр бою кара келтектин алдында калып, мас күйөөсүнүн азабын тартып, бир өмүрүн текке кетирген беттери тырыш, бели ийилген, бутун сүйрөп баскан ак жаш жеңем ушинтип кошок кошуп отурат. Күйөөсү бир нерсе болсо, кошок кошмок түгүл, бир күнү кара кийип азат тартпаса керек деп ойлойт элем бул жеңемдин абамдан көргөн кордугун эстеген сайын. Сырттан абам менен жеңемдин чоң уулу келип жаныма отуруп калганын элес албаптырмын. Карасам эле отурат, колун мага сунуп ырсайып коет. Ой, ушул бала азап тартты, өзү эле тартпай апасын да өмүр бою түйшүктөнтүп келди. Баратып эле турган жерине жыгылып, бети башы канап, оозунан ак көбүк чыгып жатып калат. Оң колу, оң буту кыймылсыз. Тамакты сол колу менен бурдап-бурдап жегенде 10 күндөн бери ачка калганбы деп кишинин эси чыгат.
Боюндагы реалдын ичке тээп, ай күнү жетип турган бечара келиндин эртеси ооруканада төрөгөн баласы ушундай ак элеси кирди чыкты, жарым жан болуп калган. Аны менен эле тим болбой кийин кинозалда артынан бычагын көтөрүп барып, бечара аялды союп коердой эл кийлигишип, ошол кезде милиция боло калып, байлантма жиндиден аман калган.
Абамдын кинодогу киносунан 2 күн өткөндөбү же 3 күн өткөндөбү атамдын апама мындай дегенин угуп калдым. Бул келиниң өзүн аябаган неме экен? 15 суткага каматып койсо дегем, арыз жазбай койду. Бычакты бул сайган жок деп калп айтып, милисаканага өзүм барып, жиндини өзүм чыгарып алыптырмын. Ырас, ошондон кийин апам ичпей жүрдү. Үйүн шубап, тамаркасын карап, апам айткандай адам болду. Адамдыгы 2 айдан ашпады. Айылда бир той болуп, ал жерге сагалап барып, арак сурап ичип, тойдун тос тополоңун чыгарып, отуруштагы боз балдарды тойгончо токмок жеп өлөйүн деп бир арыкка жатып калыптыр. Жеңем саркы азанда өлгөн жеринен тирилтип алып келди.
Алыстан келген кайнысын көргөнгө үрүпүп кеттиби же ичине толгон букка ээ боло албай калдыбы, айтор ал күнү жеңесинин кошогу токтолчудай эмес эле. Акыры кошоктун бүтүшүн күтпөй куран окулуп бетке бата тартылгандан кийин жеңеси менен кайнеси агасынын чоң уулу үчөө гана отурган чакта шаардан келген меймандын салт боюнча пенделик экен. Абам жакшы киши эле, жайы жаннатта болсун деген салттуу сөздү айта албай бөлмөдө кызыктай тынчтык туруп калды. Жалган сөздү айтууга ал батын албады. Аны айттырбай турган күч таарынычпы, кекпи, аны өзү да билбей абдарып турду. Атасынын кызыл камчысын көрүп чоңойгон балдары анын акыркы зыйнатына да келишпей, куран окуп кой деп акчасын жөнөтүп ийишиптир. Арактан өлгөнгө жаназа буйрубайт деп молдолор да жаназага келбей коюшуптур. Бата окулуп тура беришинде агасынын жарымжан баласы жыгылып, оозунан ак көбүгү чыгып, эки буту менен асман жакты тепкилеп жатып калат. Бул жанатан бери эзилип кошок кошкон аялдын күйөөсүнөн калган эстелиги эле. Баласы канчалык азап тарткан сайын энеси кошо кыйналып, бирок да эл алдында салтты сактап, кызыл камчы аракеч күйөөсүнүн айванда жасабас кылыктарын жашырып, бул турмуштун өтө эле катаал жазасына туш келген аял деле улуулугунан, бийиктигинен тайбай, адамдык нарк насилин толук жоготуп койгон күйөөсүнүн артынан бул жарчылыкты таштап кетерин ойлоп, ошого канет кылып күн кечирип атканын баяндоо менен аңгеме аяктайт. Абдыкерим Муратов насилий адабиятчы, окумуштуу педагог. Анын көркөмсөз туундулары айрыча адам жапайынын арзуусу баяны окурмандардын кызыгуусун арттырып, автордун көп кырдуу талантынан кабар берет. Раматлык Салжан Жигитов ыр жазса деле, сын жазса деле анын баары бир баштан чыгарын айтуудан тажабайт эле. Анын айкын мисалын кыргыз адабиятынан деле каалаганча табууга болот. Кадырлы армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу, адабиятчы Абдыкерим Муратовдун жесир калган жеңемдин кошогу аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө,
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ок сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-июнь күнкү таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык жарылышы аяктап калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрдис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта туруңуз.